Sítios, Altios, Fortios.
Σίδιους Αλτιούς Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ για μια μεγάλη βόλτα και σήμερα στον κόσμο των σπορ. Μια βόλτα με οδηγό τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα που θα ρυθμίσει τους ήχους. Με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Και το δικό μας ταξίδι σήμερα θα έχει αφετηρία την Ακρόπολη και τερματισμό το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη. Ένα ταξίδι 246 χιλιομέτρων, όσα ακριβώς διένυσαν και φέτος οι σπαρταθλητές. Οι 394 σπαρταθλητές από όλο τον κόσμο που στάθηκαν και φέτος στην εκκίνηση του 42ου Σπαρτάθλου. 59 ήταν οι Έλληνες που αγωνίστηκαν. Έλειπε όμως ένας, ο 60ος. Έλειπε ο Γιώργος ο Πάνος, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή μόλις ένα μήνα και ενώ προετοιμαζόταν για να βρεθεί για ακόμη μια φορά στην εκκίνηση, καθώς είχε ήδη τερματίσει 9 φορές τον αγώνα αυτό, έφυγε λοιπόν τόσο απρόσμενα και πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών και σίγουρα λοιπόν οι αθλητές φέτρος έτρεξαν και για τον Γιώργο. Μάλιστα... Και σε ένα σταθμό κάπου στο 46ο χιλιόμετρο υπήρχε η φωτογραφία του και ένα καντιλάκι που έκαιγε για να θυμίσει σε όλους ότι ο Γιώργος ήταν ανάμεσά τους. Δύσκολες σίγουρα οι στιγμές για την οικογένειά του, για την σύζυγό του, για τις δύο κόρες του που λάτρευε, που πάντα το συνόδευαν στον αγώνα και πάντα τον βοηθούσε να τον τερματίσει. Δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχουν έτσι λόγια παρηγοριάς για τους δικούς του ανθρώπους. Εμείς όλοι τουλάχιστον που τον γνωρίσαμε ξέραμε πως ήταν ένας εξαίρετος δρομέας και ένας ακέραιος άνθρωπος και θα το θυμόμαστε για πάντα. Λοιπόν, το 42ο Σπάρταθλο ολοκληρώθηκε και ο φετινός νικητής θα έλεγα ότι δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι ένας αθλητής που θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα έφτανε και φέτος πρώτος. Το έχει κάνει άλλωστε και τις άλλες τρεις συνεχόμενες φορές. Δεν είναι άλλος λοιπόν από τον εκπληκτικό Φώτη Ζησιμόπουλο, έναν αθλητή που ξέρει να μετατρέπει τον πόνο και την κούραση σε θρίαμβο. Με απόλυτη κυριαρχία λοιπόν και με ένα αγωνιστικό σθένος που δύσκολα περιγράφεται, έτρεξε ουσιαστικά μόνος του απέναντι σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και στις δικές του αντοχές, τερματίζοντας με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του θεσμού σε χρόνο. 20 ώρες, 18 λεπτά και 44 δεύτερα. Θυμίζω Το ρεκόρ της διαδρομής του ανήκει και το είχε κάνει πέρσι τρέχοντας την απόσταση σε 19 ώρες, 55 λεπτά και 2 δεύτερα. Ο Φώτης Αζησιμόπουλος λοιπόν, ο φετινός νικητής του Σπαρτάθλου, είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Φώτη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίκη, ευχαριστώ.
Καλώς ήρθες. Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά.
Ευχαριστώ.
Και υποκλεινόμαστε πραγματικά στις αντοχές και στο ταλέντο σου να μπορείς να διαχειρίζεσαι πάνω απ' όλα τον ίδιο σου τον εαυτό σε τέτοιες συνθήκες, γιατί με τόσα χιλιόμετρα και με τόσες προκλήσεις σε ένα τέτοιο αγώνα νιώθω, Φώτη, πως ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι ο εαυτός σου, είναι έτσι?
Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι ένας αγώνας μεγάλος, πρέπει να τα διαχειριστείς όλα αυτά που σου έρχονται, μαθαίνεις να είσαι προσαρμοστικός μέσα από τις υπεραποστάσεις. Αλλά έχω και πολλούς αγώνες που δεν έχω τερματίσει. Αλλά το παιχνίδι θα έλεγα αυτό είναι: πέφτεις, λερώνες, ξανασηκώνες και προχωράς. Θα έρθουν και αποτυχίες, θα έρθουν και επιτυχίες.
Πώς είσαι από δυνάμεις, 2-24 ώρα περίπου μετά, πώς είναι το σώμα σου μετά από μια τέτοια καταπώνηση?
Θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Γενικά ο αγώνας βγήκε πάρα πολύ καλά. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση πάλι. Να πω την αλήθεια ότι έβλεπα ότι μπορούσα να κυνηγήσω το ρεκόρ να πάω και κάτω από 19-55 που είχα κάνει πέρυσι. Αλλά είναι αυτό που λέω. Είχα στομαχικά προβλήματα από το 150 και μετά. Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 90 χιλιόμετρα. Αλλά κατάφερα, το διαχειρίστηκα, με βοήθησε πάρα πολύ η ομάδα μου. Τους έλεγα πώς θα αντιμετωπίζω τα προβλήματα. Έκανα και 3-4 φορές εμετούς. Και γενικά έτρεχα, είχα το λεμετό συνέχεια πάνω. Όταν έμπαινα σε κατηφόρες, μου γυρνούσαν τα φαγητά όλα πάνω. Αλλά εντάξει, τέλος καλά, όλα καλά.
Δύσκολος λοιπόν ο αγώνας, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δύσκολος.
Και πολύ ζέστη η Φώτη, έτσι?
Εντάξει, εγώ με τη ζέστη δεν έχω πρόβλημα. Προπονίζουμε μέσα στη ζέστη. Είναι, να σου πω την αλήθεια, το ψιλοχάρηκα κιόλας. Ναι, δεν με απασχολεί η ζέστη καθόλου. Το κρύο, ναι, έχω θέμα, αλλά με τη ζέστη θα πάω καλά.
Έχεις προσαρμοστεί, έχεις κάνει ειδικές προπονήσεις, εννοείς, ή απλά οργανικά το αντέχεις περισσότερο?
Φροντίζει το αγρίνιο γι' αυτό.
Φροντίζει το αγρίνιο.
Θέλω, δεν θέλω, προσαρμόζομαι.
Άρα λοιπόν, εκτός από τα στομαχικά προβλήματα που είχες και που φαντάζομαι δεν σου επέτρεψαν να φας κιόλας?
Κοίταξε, έτρωγα κάποια φαγητά, έβλεπα αν τα δέχεται το στομάχι μου. Έτρωγα κάποια φαγητά, τα έβγαζα κατευθείαν, δεν μπορούσα, ναι, να τα δεχτώ. Μετά ξεκίνησα κάποιες φρυγανίες λίγο για το στομάχι, για τα υγρά. Έβλεπα ότι μπορούσα να κρατήσω φρυγανίες και την έβγαλα ένα μεγάλο διάστημα φρυγανίες και κάποια κρακεράκια. Μετά από λίγο ούτε αυτά μπορούσα να τα φάω, ναι, τα ξανάβγαζα πάλι. Μετά πάλι άρχισα λίγο κοκακόλα και έτσι μπήκα σε μια φάση συντήρηση, αλλά το σώμα μου είχε αφυδατωθεί τελείως. Δεν μπορούσα να πιέσω καθόλου. Το καταλάβαινα. Έριξα και λίγο το ρυθμό για να μπορέσω να κρατήσω το φαγητό στο στομάχι.
Καταλαβαίνουμε ότι επειδή τα χιλιόμετρα είναι πολλά, χρειάζεσαι και καύσιμα, έτσι? Και εσύ ουσιαστικά δεν είχες καύσιμα.
Έτσι, μπορεί την ώρα που θα κάνεις εδώ να ξελαφρώσεις και να πεις ουφ, αλλά αν θα πας 5 χιλιόμετρα παρακάτω θα μείνεις από ενέργεια. Οπότε πρέπει να φας αν θες να συνεχίσεις. Το έχω πάθει πολλές φορές με αγώνες και έχω εγκαταλείψει, αλλά τώρα κατάφερα το διαχειρίστηκα ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούσα να το παλέψω με τίποτα σε άλλους αγώνες. Αλλά να που κατάφερα, δηλαδή κέρδισα κάτι μεγάλο, ναι, στην ουσία από αυτόν τον αγώνα. Έμαθα να διαχειρίζομαι τους εμετούς και το στομάχι.
Μάλιστα. Πώς νιώθεις?
Πίεση, βέβαια, και
με πίεση, αλλά εντάξει.
Ναι,
είναι και αυτό μια περαιτέρω γνώση
είναι
και μια εμπειρία παραπάνω.
Ναι.
Πώς νιώθεις, αλήθεια, Φώτη Ζησιμόπουλο, που ισοφάρισε το ρεκόρ των 4 νικών του Γιάννη Κούρου και μάλιστα με 4 διαδοχικές χρονιές?
Εντάξει, αυτό έχω πει, δεν σταματάει ποτέ. Πάντα ισοφαρίζει, θα περάσει μία φορά, μετά άλλο θέλει να περάσει δύο. Εντάξει, χαρούμενος είμαι, δούλεψα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο πάει, πέρασε, θα πάω παρακάτω. Είναι κάτι μεγάλο, το δούλεψα, το χάρηκα. Θα το σκεφτώ άλλες 3-4 μέρες και μετά πάλι προπόνηση και να δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
Στο φετινό αγώνα ουσιαστικά έτρεχες για πάρα πολλά χιλιόμετρα μόνος σου, έτσι? Ήταν αρκετά,
ναι,
πίσω η αντίπαλή σου.
Ναι, εντάξει, κάνω πάντα τον αγώνα μου. Το Σπάρταθλο δεν ξέρω, αλλά το έχω απλοποιήσει τόσο πολύ στο κεφάλι μου που κάνω πάντα τον αγώνα μου. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι αθλητές.
Το λέω γιατί πώς είναι να διατηρήσεις τόσο υψηλό ρυθμό? Έτρεχες περίπου μου κοντά στα 4,5 λεπτά το χιλιόμετρο, έτσι? Πώς μπορείς λοιπόν να διατηρήσεις τόσο υψηλό ρυθμό χωρίς την πίεση των αντιπάλων? Ρωτάω λοιπόν αν βοήθησε αυτό ή δυσκόλεψε στη στρατηγική, γιατί σίγουρα υπάρχει στρατηγική, έτσι, όταν ξεκινάς.
Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Άλλες φορές σε βοηθάει η πίεση, άλλες φορές, επειδή είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, είναι και αρκετά κουραστική η πίεση το να έχει κάποιον αθλητή και να σε κυνηγάει από πίσω συνέχεια. Είναι κάπου στη μέση, θα έλεγα. Άλλες φορές σε βοηθάει, άλλες δεν βοηθάει καθόλου, τουλάχιστον εμένα ψυχολογικά. Είναι σε μαραθώνιο που έτρεξα Στη Θεσσαλονίκη φέτος η πίεση με βοήθησε, ότι είχα αθλητή πίσω να λέω είναι κοντά μου, είναι έτσι, με βοήθησε. Αλλά ήταν μικρός αγώνας. Στα μεγάλα θέλω πιο πολύ ηρεμία, θα έλεγα. Θα ήθελα να τρέχω μόνος μου πάντα μπροστά.
Ναι. Άρα λοιπόν ναι. Το αγωνιστικό πλάνο, φαντάζομαι, που είχατε καταστρώσει, βγήκε εύκολα.
Εύκολα δεν βγήκε. Εντάξει, βάζεις ένα πλάνο μες στο κεφάλι σου, αλλά είναι αυτό που λέμε. Οι υπεραποστάσεις είναι πάντα κάτι
καινούργιο.
Σου έρχονται συνέχεια καινούργια πράγματα. Οπότε πρέπει να μάθεις να βγάζεις ένα πλάνο και να είσαι ευέλικτος να το προσαρμόσεις πάλι, να το ξαναδείς πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή. Δεν μένεις ποτέ στα ίδια. Κάθε αγώνας και διαφορετικός.
Λοιπόν, έφτασες στον τερματισμό λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής. Έτσι, πώς βίωσες τη στιγμή εκείνη μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα?
Εντάξει, είναι μοναδική στιγμή.
Και αν 4 χρόνια μετά τα συναισθήματα ήταν διαφορετικά?
Εντάξει, ο κόσμος ήταν πιο πολύ, σίγουρα είναι διαφορετικά. Κάθε χρονιά συσπάρεται και καλύτερα. Βγαίνει ο κόσμος, υποδέχεται τον αγώνα, στα χωριά, μέσα ο κόσμος. Είναι, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Εντάξει, το πλεονέκτημα είναι ότι τρέχω στη χώρα μου. Ο κόσμος ευχαριστιέται πάρα πολύ που πρώτος είναι Έλληνας. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, το ευχαριστιέμαι. Το ζω πραγματικά κάθε φορά. Είμαι με την οικογένειά μου, τους δικούς μου τους ανθρώπους, με την ομάδα μου. Πράγμα που δεν το έχω σε αγώνες του εξωτερικού. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μένα που δεν το έχουν οι ξένοι αθλητές.
Σε περίμενε λοιπόν η οικογένειά σου στον τερματισμό?
Ναι, η οικογένειά μου πάντα και τις 4 χρονιές είναι στον τερματισμό.
Μαγικά η κούραση αυτή των 246 χιλιόμετρων φεύγει, Φώτη, με το που βλέπεις τη γραμμή του τερματισμού? Με το που βλέπεις το άγαλμα.
Εκεί, ναι, όταν περνάω τη γέφυρα από τη Σπάρτη, όλα σβήνουν. Δεν θυμάμαι τίποτα. Είμαι τόσο ξεκούραστος, τόσο ξένιας. Καταλαβαίνω ότι έχω φτάσει στο τέρμα, τα έχω καταφέρει. Και εκεί πραγματικά το απολαμβάνω. Αρχίζω να σκέφτομαι το άγαλμα, τους δικούς μου, τον κόσμο, και είναι οι πιο ωραίες, όμορφες στιγμές.
Πάντως είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια που τρέχεις και βγαίνεις πρώτος, το κάνεις να φαίνεται εύκολο, αλλά βέβαια μόνο εύκολο δεν είναι. Έτσι. Η προετοιμασία λοιπόν όχι απλά για να τερματίσεις, αλλά για να βγεις πρώτος, τι περιλαμβάνει, Φώτη Ζεσιμοπούλου, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει? Από πότε ουσιαστικά ξεκινάει για να φτάσεις στο επίπεδο που είσαι?
Οι υπεραποστάσεις δεν θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει να κάνει προετοιμασία. Πρέπει να είσαι συνέχεια με στην προετοιμασία. Δεν σταματάει. Εγώ από το 2017 που έχω ξεκινήσει το τρέξιμο, είμαι μόνιμα με στην προετοιμασία.
Άρα είσαι σε μια συνεχή προετοιμασία.
Ναι, σε μια συνεχή προετοιμασία, σε μια συνεχή γρήγορη, θα έλεγα. Κάνω κάθε μέρα προπόνηση και να μην πει ο προπονητής, μπορεί να μην έχω κάποιο στόχο μπροστά μου. Θα βάλω ένα μεγάλο στόχο και μπορώ να πάω να τρέξω 80 χιλιόμετρα, έτσι για μένα. Οπότε μαθαίνει το σώμα σε αυτό, ζεις με αυτό το. Ζεις με αυτά τα ερεθίσματα, με τα πολλά χιλιόμετρα, τα μαθαίνεις. Αν μπορείς και κάνεις και διάμεσα και γρήγορα χιλιόμετρα, μέσα στα μεγάλα, τα long run, είναι ακόμη καλύτερο. Μια προετοιμασία μπορεί την εβδομάδα να φτάσει και 320 χιλιόμετρα, μαζί με διαλυματικές, με μεγάλες προπονήσεις.
Την εβδομάδα εννοείς?
Την εβδομάδα, ναι.
320 χιλιόμετρα, αυτό είναι το μεγαλύτερο.
Ναι, και σε μια
μεγαλύτερο αριθμό.
Και σε μια μέρα μπορώ να κάνω τα πιο πολλά 90-100 χιλιόμετρα μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Ποιος ήταν ο ρόλος της ομάδας υποστήριξή σου κατά τη διάρκεια του αγώνα? Πόσο σημαντικοί δηλαδή είναι οι άνθρωποι που σε υποστηρίζουν στον δρόμο προς την νίκη?
Η ομάδα είναι σαν οικογένεια, ειδικά εκείνη τη στιγμή. Κοιτάζουν εσένα, σε φροντίζουν, βλέπουν πώς νιώθεις, είναι πάνω σου. Βασικά αφήνουν ό,τι έχουν, ό,τι σκέφτονται και είναι αφοσιωμένοι σε εσένα, αν θες η ομάδα να πετύχει. Προσπαθούν να σε διαβάσουν, να δουν τι προβλήματα θα αντιμετωπίζεις μπροστά, τους δίνεις και εσύ το feedback, πώς νιώθεις, τι θες να φας. Είναι τεράστιο κομμάτι η ομάδα μέσα στον αγώνα. Και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι, τουλάχιστον αυτό που βγαίνει σε μένα, να έχουν ηρεμία, να μην σου μεταδίδουν νευρικότητα μέσα στον αγώνα και να μπορούν να σου δίνουν λύσεις. Είναι μεγάλο κομμάτι η ομάδα.
Έχοντας κερδίσει λοιπόν το Σπάρταθλο για 4η συνεχόμενη φορά, υπάρχει κάτι που να εξακολουθεί, έτσι, να σε εκπλήσει ή να μαθαίνεις κάθε φορά που συμμετέχεις? Βασικά μας είπες τώρα το ένα που έμαθες, το πώς να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις με στομαχικές διαταραχές. Υπάρχουν άλλα πράγματα όμως που όλα αυτά τα χρόνια που τρέχεις βλέπεις ότι ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις?
Ναι, αυτό που με εκπλήσει είναι αυτό που, όπως το είπες, Βίκη, ότι ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις. Εκεί που νομίζεις ότι λες τώρα είμαι καλός υπεραποστάσεις, έχω τόση εμπειρία, ξαφνικά προσγειώνεις απότομα. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που τρέχει υπεραποστάσεις που είναι νέοι, και εγώ το έχω περάσει αυτό, δεν το λέω για τους άλλους μόνο, ότι Εγώ δεν τα παρατάω, εγώ δεν πρόκειται, εγώ δεν κάνω. Αλλά έρχεται η στιγμή που θα τσαλακωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα που στάχνει στο κεφάλι σου. Και αυτή είναι η ουσία του αθλήματος. Εγώ λέω ότι δεν είναι καν άθλημα. Είναι κάτι που ξεφεύγει τελείως. Τόσο πόνο σε ένα άθλημα. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο το να περνάς τόσες ώρες δύσκολα σε κάποιο άθλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο. Τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό.
Ναι. Και ποιο είναι το, ναι, θεωρείς το στοιχείο που ξεχωρίζει το σπάρταθλο από τους άλλους αγώνες υπεραποστάσεων, και τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου παρακινεί και τους αθλητές να μετέχουν παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν? Έρχονται από όλο τον κόσμο, έτσι.
Ναι, εντάξει, είναι ιστορικός αγώνας. Αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Του αρέσει να προκαλεί το σώμα του, να προκαλεί καταστάσεις. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι, έτσι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, θα έλεγα, και εξελισσόμαστε συνέχεια. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και εγώ όταν πρωτοξεκίνησα το τρέξιμο έλεγα πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να τρέχουν τόσα χιλιόμετρα. Πραγματικά το θεωρούσα απίθανο να μπορείς να τρέξεις τόσα χιλιόμετρα συνεχόμενα. Αλλά τελικά, αν προσιλωθείς στο στόχο, το κυνηγήσεις, αρέσει αυτό το πράγμα που κάνεις, μαθαίνεις να περνάς δύσκολα, γιατί περνώντας δύσκολα δεν είναι απαραίτητα και άσχημο. Φτιάχνεις χαρακτήρα και μπορείς και μέσα στην καθημερινότητά σου να βγάζεις όλα αυτά τα στοιχεία.
Βέβαια.
Είσαι πιο συγκροτημένος, πιο ισορροπημένος, εκτιμάς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο άσχημες και κακουχίες μέσα στη ζωή, που πιο πολύ πιστεύω τις έχουν ξυλοξεχάσει, τις σωματικές τουλάχιστον. Βλέπεις, όλοι έχουμε αράξει κάπου σε έναν υπολογιστή, σε μια τηλεόραση, και περνάει η ζωή έτσι.
Η νίκη σου θα έλεγα ότι είναι έμπνευση για πολλούς νέους αθλητές. Έτσι, θέλω να μου πεις τι θα μπορούσες να πεις στους νέους δρομείς που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα δικά σου βήματα και να αγωνιστούν στο σπάρταθλο.
Εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω για τις δρομείς. Θα πω για τους ανθρώπους, για τον κόσμο που κάθεται, που δεν κάνει κάτι και τέτοια. Θα πω ότι πάντα υπάρχει χρόνος να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, για μας, για το σώμα μας. Να προσπαθείς να βάζεις στόχους. Το σπάρταθλο και τον κάθε αγώνα υπεραπόσεις, θα έλεγα ότι θα μπορέσει να τον τρέξει ο καθένας που δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Έτσι, αυτό εννοείται, δεν το συζητάμε. Αρκεί να το βάλει στόχο και να μην το καταφέρει ποτέ, τουλάχιστον θα έχει ξεκινήσει κάτι ωραίο, θα είναι ένα ταξίδι. Οπότε αυτό, αν θα μπορούσα να κάνω, να παρακινήσω κάποιον να βγει, να τρέξει, να δει πώς είναι. Εγώ προσωπικά έχω φτιάξει πολλά στοιχεία του χαρακτήρα μου και δεν θα τα άλλαζα με τίποτα, ειδικά το τρέξιμο. Έχω περάσει από αρκετά αθλήματα, το τρέξιμο το ξεχωρίζω.
Οι ξένοι αθλητές που μετήχαν φέτος, τι σου είπαν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους όταν σε είδα να τερματίζεις πρώτος?
Εντάξει, χαρήκανε. Εντάξει, ξένοι αθλητές, πιο πολλούς ξέρω, βέβαια τα αγγλικά μου είναι λίγο φτωχά, δεν μπορώ να συνεννοηθώ κιόλας, αλλά εντάξει. Πάντα το κλίμα είναι ζεστό σε Σπάρτα. Είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Βλέπεις πόσο πολύ το χαίρονται οι ξένοι αθλητές που έρχονται απ' έξω. Για αυτούς είναι μια μεγάλη γιορτή και μεθαύριο που θα είναι απονομές. Πραγματικά τους χαίρομαι το πόσο πολύ το διασκεδάζουν. Είναι από τόσες χώρες και είναι όλη μια παρέα. Σήμερα ήμασταν στο άγαλμα του Λεωνίδα με οι Άπωνες, δηλαδή, και γελούσαν. Άλλοι είχαν εγκαταλείψει, και όλοι ήταν μια παρέα και κάναν χαβαλέ. Ήταν πολύ όμορφα. Ναι. Και έτσι θα είναι και αύριο στην εκδήλωση.
Ένα σχόλιο για τους υπόλοιπους Έλληνες αθλητές που μετήχαν, αλλά και για την Τζότι Ματά, την οποία θα έχουμε λίγο αργότερα μετά από σένα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ, που ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε. Η Τζο βεβαίως που αυτή τη στιγμή με το χρόνο που έχει κάνει έχει το ρεκόρ της διαδρομής, έτσι.
Η Τζο είναι θηρίο, είναι έμπνευση, να πω. Την βρήκα εκεί, μιλήσαμε λίγο στο τέτοιο. Είχε καθίσει τα τρεχάματά της, έκανε και μια μισή ώρα καλύτερα. Ήταν πολύ ευχαριστημένη. Είναι σπουδαία αθλήτρια. Είναι από εδώ, δεν τα παρατάει ποτέ, είναι σκυλή.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, έτσι. Ο Γιώργος Δημουλάς, που είμαστε και φιλαράκια, έτσι τα λέμε καλά. Ταιριάζουμε, θα έλεγα, στην παρέα. Είμαστε και ένα γκράφιτι στη διαδρομή. Ο Γιώργος είναι πάντα, μπορεί να συνδυάζει και τη δουλειά με την καλλιτεχνική δουλειά, γιατί είναι ζωγράφος και τα πήγε υπερήφημα. Εντάξει, δεν του βγήκε ο αγώνας όπως ήθελα, αλλά αυτό που λέμε, δεν μπορείς να τα προβλέψεις.
Φέτος μπορεί να σου βγει, του χρόνου,
ναι,
του χρόνου
ναι,
όχι.
Δεν είναι. Του χρόνου κάποια στιγμή θα σου βγει, ναι. Και εγώ κάποια στιγμή ξέρω, το έχω δουλέψει στο μυαλό μου, ότι ο αγώνας δεν θα μου βγει. Okay, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Ο κόσμος σίγουρα θέλει, αν στέκει ψηλά, και εγώ όταν έχω κάποιον αθλητή έτσι ψηλά, θέλω συνέχεια να τον βλέπω πρώτο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν είναι φυσιολογικό. Ναι, όλοι πήγαν υπέροχα, όλοι όσοι προσπαθήσαν, συγχαρητήρια. Τα παιδιά, ο καθένας κάνει τον αγώνα του, ξέρει τι έχει μες στην καθημερινότητα και προσπαθεί να κάνει κάτι πολύ δύσκολο. και του βγάζω το καπέλο. Τι να πω. Εγώ χαίρομαι να έχουν φτάσει τι συμμετοχέ οι ελληνικέ και πόσο κόσμο περιμένει πίσω για το Σπάρτα. Αφού παλιά δεν υπήρχε αυτό. Και γενικά για τι υπεραποστάσει.
Φώτη Ζεσιμόπουλο, ποιε είναι τώρα οι επόμενε μεγάλε προκλήσει που έχει θέσει για τον εαυτό στο μέλλον?
Έχω τώρα αρκετά στο μυαλό μου, αλλά εντάξει, δεν θα κάτσω ακόμη να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλάω όλο για τρέξιμο, γιατί βαρέθηκα, να σου πω την αλήθεια, με τους χειρουργικούς στόχους. Πιο πολύ τώρα θέλω, επειδή τρέχω συνεχόμενα τόσο καιρό, να ηρεμήσω λίγο το κεφάλι μου, γιατί ξέρεις, συνέχεια τρέξιμο, κάπου αρχίζει και φθήνει όλο αυτό. Οπότε,
τι είναι αυτό δηλαδή
μικρό
που θα ήθελες να κάνεις, γιατί όντως το τρέξιμο σου τρώει πάρα πολλές ώρες από την καθημερινότητά σου.
Ναι,
τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να κάνεις εκτός από αθλητισμό?
Από αθλητισμό γενικά δεν σταματάω να σκέφτομαι. Το ψάρεμα μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά βάζω συνέχεια πράγματα. Εγώ το έχω πει, δεν ήρθα για να ασχοληθώ μόνο για το. Δεν θα κάνω πράγματα μόνο για το τρέξιμο. Έκανα και πυγμαχία παλιά και κυνηγός μου παλιά. Δηλαδή μου αρέσει έτσι να ζω καινούργια πράγματα συνέχεια. Κάποια στιγμή θα έρθει και το τέλος στο τρέξιμο. Για μένα το καταλάβαινα όταν κουραστώ και πω. Όπου κάτι φτάνει μέχρι εδώ. Θα κρατήσω το τρέξιμο για μένα, να περνάω καλά, να τρέχω, να αφλούμε και θα κάνω κάτι άλλο που θα με τραβάει πιο πολύ. Έτσι απλά.
Εντάξει, λογικό. Όλα έχουν ένα τέλος.
Ναι, όλα έχουν ένα τέλος. Δεν μπορώ να δεχτώ. Ακούμε εγώ που λένε ότι για μένα το τρέξιμο όλη μου ζωή βγαίνει ένας τραυματισμός και τον βλέπεις ότι το περνάει από την καρδιά. Εντάξει. Πρέπει να το έχει δουλεμένο και αυτό. Όπως μαθαίνει να δουλεύει στην προπόνηση για να είσαι καλό στο τρέξιμο, πρέπει να δουλέψει στο μυαλό σου ότι μπορεί να έρθει και ένα τραυματισμό. Μπορεί να τα πράγματα να μην πάνε όπως θες. Πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις. Όλα είναι μέσα στη ζωή.
Είναι κατανοητό νομίζω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα και πάλι πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ, Βίκυ,
για την εξαιρετική παρουσία σου και όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι γενικότερα τα θέματα, τα αθλητικά, τα δρομικά. Είσαι πάντα μετριοπαθής και δεν θέλεις να δημιουργήσεις έτσι ούτε αντιπαλότητες, ούτε εντάσεις κλπ.
Δεν υπάρχει λόγος για. Εγώ τα θεωρώ αυτά χαμένο χρόνο.
Έτσι.
Δεν υπάρχει λόγος.
Συμφωνώ
να
απόλυτα μαζί σου. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις, λοιπόν, εύχομαι.
Ναι, να είσαι καλά, Βίκυ, εύχομαι και εγώ ότι καλύτερο με υγεία. Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Φώτη. Γεια σου.
Ευχαριστώ. Γεια, γεια.
Ήταν ο Φώτης Ζεσιμόπουλος, ο φετινός νικητής του Σπαρτάθλου. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για τον φετινό αγώνα, για τις εμπειρίες του και για όλα αυτά τα οποία έζησε και αναμένεται βεβαίως να ζήσει και στους επόμενους αγώνες. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Σε δύο άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο Σπάρταθλο. Ακούσαμε νωρίτερα τον φετινό νικητή, τον Φώτη Ζεσιμόπουλο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και την πρώτη Ελληνίδα και τέταρτη στην Γενική Κατάταξη των Γυναικών, την Τζότι Μαντά, την μεγάλη κυρία των υπεραποστάσεων, η οποία έχει καταφέρει να μετατρέψει την αντοχή σε τέχνη. Φέτος λοιπόν, με τον ανεπανάληπτο χρόνο των 26 ωρών και 42 λεπτών, έσπασε το δικό της ρεκόρ, βρέθηκε μία ανάσα από το βάθρο, τερματίζοντας τέταρτη ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου. Η Τζο Μαντά είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα της Era Sport. Γεια σου, Τζο.
Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες. Με τεράστιο χαμόγελο.
Αφού μπορείς μετά από τόσα χιλιόμετρα να είσαι ευδιάθετη και χαμογελαστή, πραγματικά, υποκλίνομαι και σε σένα, υποκλήθηκα νωρίτερα και στο Φώτη.
Και στο Φώτη, ναι. Πάντα και ο Φώτης με το χαμόγελο.
Τι να πω.
Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, μόνο χαρά μπορούμε να έχουμε. Τίποτα άλλο. Ό,τι διαφορετικό θα ήταν, είμαστε ευγνώμων για όλα αυτά.
Έτσι, πολύ. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την εκπληκτική σου εμφάνιση, για το φοβερό ρεκόρ, κατά 2 ώρες σχεδόν γρηγορότερο από το 2018, που επίσης τότε λοιπόν είχες τερματίσει τέταρτη με χρόνο 28 ώρες, 36 λεπτά και 15 δεύτερα και είχες μάλιστα και τότε χάσει το βάθρο για μόλις 7 δευτερόλεπτα. Έτσι. Φλερτάρει συνεχώς με το βάθρο.
Είμαι κοντά. Θα γίνει. Όπως μίλησα και σήμερα με την νικήτρια του φετινού Σπαρτάθλου, την Νόρα Χόνκαλά, μου λέει επιμονή. Όλα θα γίνουν. Και εκείνη. Αγωνίζονται κοντά 10 χρόνια, μου είπε. Και τελικά ήρθε και η πρώτη θέση και για αυτήν. Εδώ. Πείσμα και υπομονή.
Ο Φώτης μας είπε λίγο νωρίτερα ότι κάθε χρόνος που περνάει κάτι καινούριο μαθαίνω, λέει. Είναι σίγουρο, είναι το μόνο σίγουρο.
Το μόνο σίγουρο. Και μάλιστα προσωπικά το άγχος μου είναι τι θα με βρει πάλι στον αγώνα, γιατί σίγουρα θα είναι κάτι διαφορετικό από όλα αυτά που έχω επιλύσει.
Πώς νιώθεις λοιπόν για αυτή την εξαιρετική φετινή σου εμφάνιση, 6 χρόνια μετά, όπως είπαμε.
6 χρόνια μετά, ναι.
Νέο ρεκόρ. Και πώς νιώθεις για το γεγονός ότι είσαι η καλύτερη Ελληνίδα αυτού του τόσο ιστορικού αγώνα?
Νιώθω τεράστια ικανοποίηση με τον εαυτό μου και είμαι και πάρα πολύ περήφανη και θέλω και ο κόσμος να νιώθει για τον εαυτό του όταν κάνει κάποια πράγματα. Δεν είναι μόνο οι επιδόσεις, ακόμα και μια δύσκολη προπόνηση. Να νιώθουμε περήφανοι και να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όπως ξέρεις και εσύ, Βίκη μου, είσαι στο χώρο και μας παρακολουθείς, είναι αποτέλεσμα ετών όλη αυτή. Το αποτέλεσμα στο Σπάρταθλο και στο κάθε Σπάρταθλο ή στο Badwater όταν ήμουν. Είναι προετοιμασία ετών μυαλού και σώματος, όπως ξέρεις.
Ρώτησα το Φώτη πόση προετοιμασία χρειάζεται και μου λέει: τι προετοιμασία να χρειάζεται? Μου λέει: αυτό είμαι εγώ, είμαι σε μια διαρκή προετοιμασία.
Ακριβώς. Είναι η ζωή.
Δεν σταματάς.
Είναι το lifestyle. Ναι. Είναι όλο στον υπέρτατο βαθμό. Πραγματικά από την ώρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας μέχρι την ώρα που θα πέσουμε για ύπνο. Όμως αυτό είναι που μας αρέσει. Αυτό μας αρέσει τέλος. Δηλαδή δεν θέλω να ακούω θυσιάζομαι. Όχι, δεν θυσιαζόμαστε. Το κάνουμε και χαιρόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή.
Δεν ξέρω.
Είμαι ικανοποιημένη. Ναι, συγγνώμη. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και θα ήθελα να τονίσω τους δύο ανθρώπους που είχα δίπλα μου, τον προπονητή μου, τον Γιάννη Τζανετάκη, που είναι όλα αυτά τα χρόνια μαζί μου, αλλά και τον σύντροφό μου Κωνσταντίνο Καρνάζη, που ήταν η δύναμή μου.
Που είναι ένας μεγάλος θρύλος, έτσι,
μεγάλος
των υπεραποστάσεων.
Είναι η ομάδα, δηλαδή όταν λέμε τερμάτισα, όχι, τερματίσαμε. Είμαστε ομάδα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μια τέτοια δυνατή ομάδα, να μπορεί να αφουγκράζεται ανά πάσα ώρα και στιγμή τις ανάγκες σου, έτσι. Γιατί όπως είπες, ο αγώνος αυτός μπορεί να είναι πραγματικά με πολλά ερωτηματικά στη διάρκεια του. Δεν ξέρεις πραγματικά ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί. Και η ομάδα θα πρέπει αυτά να τα αντιληφθεί πολύ νωρίτερα, έτσι.
Και να υπάρχει και χημεία στην ομάδα.
Δεν ξέρω αν μπορείς να μας περιγράψεις τα συναισθήματά σου όταν πέρναγες τη γραμμή του τερματισμού. Μετά λοιπόν από αυτά τα 246 χιλιόμετρα.
Είχα όλους τους ανθρώπους, το λέω τώρα και να τριχιάζω, είχα τους γονείς μου να τρέχουν παρέα, είχα την κουμπάρα μου, είχα το... δεν έχω λόγια να περιγράψω γι' αυτό. Ανατριχιάζω, είναι πολύ όμορφες στιγμές, πάρα πολύ όμορφες στιγμές που είναι... δημιουργούμε αναμνήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι μια ανάμνηση και δεν ξέρω, ευχαριστώ το Θεό κάθε μέρα.
Και είναι αλήθεια ότι φέτος ειδικά δεν περπάτησες ούτε μέτρο?
Στο μονοπάτι.
Μόνο στο μονοπάτι.
Ναι, εκεί περπάτησα, αλλά το γρήγορο περπάτημα που κάνουμε, δεν ξέρω, Φώτης μάλλον έτρεχε. Εγώ κάνω ένα γρήγορο περπάτημα στο μονοπάτι.
Μονοπάτι το οποίο πόσο είναι, δηλαδή πόσα χιλιόμετρα.
Είναι maximum, νομίζω ότι είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Δεν είναι πολύ. Ναι, δεν είναι. Και ειδικά τώρα, εγώ ερχόμενη και από έναν ορεινό αγώνα στην Αμερική, ήταν έτσι μια ευχάριστη εναλλαγή στα πόδια μου, όπως πιστεύω και για τους υπόλοιπους.
Εσύ λοιπόν τερμάτισες το πρωί της Κυριακής, 10 παρά 20. Mm-hmm. Πώς κύλησε λοιπόν ο αγώνας για σένα, Τζο? Ποιες ήταν έτσι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες στη διάρκεια του αγώνα φέτος?
Κοίταξε, ο πόνος είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, τον οποίο τον ξεπερνάω με τη βοήθεια του μυαλού μου. Έχω κάνει εκεί τα δικά μου.
Μαγικά.
Κατά τα άλλα, ο αγώνας κύλησε ομαλά. Διαχειρίστηκα, όπως πάντα διαχειρίζομαι τους αγώνες, με σύνεση, ναι, υπομονή. Η λέξη κλειδί είναι υπομονή. Το λέω και το τονίζω. Οπότε ήταν ένας φανταστικός αγώνας για μένα.
Ανέλησε το μας λίγο, γιατί εμείς ακούνε οι ακροατές, κάνεις υπομονή.
Τι εννοώ κάνω υπομονή? Ναι. Ότι δεν λανσάρομαι ποτέ στις πρώτες θέσεις από την αρχή. Κάνω υπομονή, διαχειρίζομαι τον ρυθμό μου. Μην ξεχνάμε ότι οι προβλέψεις για τον καιρό ήταν ζέστη και είχε ζέστη. Οπότε κρατήθηκα και λέω, πήγαινε ήρεμα, αυτά που έχεις κάνει. Υπολόγιζα τα περάσματά μου για το 2018 και τουλάχιστον στην αρχή ήθελα να είμαι εκεί κοντά. Και μετά, από τη στιγμή που θα άρχιζε η μέρα να περνάει και να έχουμε και περισσότερα χιλιόμετρα στα πόδια μας, είπα, εδώ, Τζο μου, ό,τι έχεις και ανάλογα με το τι είσαι και τι πρέπει να αντιμετωπίσεις, γιατί είχα κάποια θέματα να αντιμετωπίσω με πόνους και θα τα αντιμετωπίσεις και θα προχωρήσεις. Αυτό.
Άρα
και
αυτό που λες,
τα χιλιόμετρα, ναι,
το ότι κρατήθηκα σημαίνει ότι στην αρχή νιώθεις τη δύναμη και την ανάγκη να ανοίξεις, να βρεθείς μπροστά.
Ναι. Νιώθεις τη δύναμη. Το όλοι το κάνουμε, είμαστε φρέσκοι, χαμογελάμε, μπορούμε να συναντήσουμε κάποιον συναθλητή μας και να αρχίσουμε να μιλάμε και να φύγουμε πιο μπροστά. Όχι. Όχι, γιατί το έχω κάνει και εγώ αυτό το λάθος και το έχω πληρώσει και δεν θέλω να το ξανακάνω. Οι αγώνες αυτοί είναι μία φορά. Μετά πρέπει να περιμένεις άλλον ένα χρόνο.
Άρα δηλαδή το διαφορετικό φέτος συγκριτικά με τις προηγούμενες συμμετοχές σου είναι ότι κράτησες μία στρατηγική υπομονή, θα το πω έτσι.
Πολύ, πολύ υπομονή, ναι. Πολύ υπομονή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχα και άλλο έναν αγώνα 164 χιλιόμετρα στα πόδια μου στις 17 Αυγούστου. Οπότε δεν ήξερα και πώς θα ανταποκριθεί το σώμα μου, γιατί εγώ συνήθως δεν αγωνίζομαι σε τόσο μικρά χρονικά διαστήματα μεγάλους αγώνες. Ναι. Το αποφεύγω.
Θα μας πεις λοιπόν για αυτόν τον αγώνα, ο οποίος ήταν και σε υψόμετρο, έτσι.
Ήταν σε υψόμετρο από τα 3.000 μέτρα μέχρι τα 4.000 μέτρα.
Θα μας πεις στην πορεία, πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο για το Σπαρτάθλο. Και θέλω να μας πεις ποιο είναι το πιο έτσι αξέχαστο σημείο του φετινού Σπαρτάθλου για σένα. Υπάρχει δηλαδή κάποια στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα?
Το χαμόγελο που είχα σε όλη τη διάρκεια και την αγάπη του κόσμου. Των θελοντών να με φωνάζουν, Τζο, πάμε Τζο. Πολύ όμορφα συναισθήματα. Πολύ όμορφα. Και ένιωθα ότι αυτοί οι άνθρωποι σε στηρίζουν με τον τρόπο τους.
Ότι είχε κόσμος δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, δηλαδή στα χωριά τουλάχιστον μέσα, γιατί στις εθνικές οδούς δεν νομίζω ότι μπορούσες να δεις κόσμο.
Όχι, αλλά περνούσαν και τα αυτοκίνητα ακόμα και από άλλους αθλητές, ακόμα και ξένους. Εντάξει, οι ξένοι δεν ήξεραν το όνομά μου φυσικά. Πάμε, great job, όλα αυτά τα υποστηρικτικά και την ενθάρρυνση που σου δίνει ο κόσμος. Οπότε λες, δεν θα τους προδώσεις, θα φτάσεις. Και χαμογελούσα Βίκυ μου σε όλο τον αγώνα και αυτό ήταν. Ακόμα και τώρα χαμογελάω από το σκέφτομαι.
Λοιπόν, μίλησες για υπομονή, μίλησες για όλα αυτά τα μαγικά που κάνετε στις συνδρομές. Που εγώ τα λέω πνευματικά εργαλεία ή τεχνικές, ας πούμε, που χρησιμοποιείς. Ποια είναι λοιπόν αυτά, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Τι ακριβώς κάνεις για να μπορέσεις να παραμείνει συγκεντρωμένη και ψύχρεμη κατά τη διάρκεια τόσων ωρών τρεξίματος.
Θετικές σκέψεις. Και ακόμα όταν κάτι δεν θα σου πάει καλά, και γιατί όλοι έχουμε τα high και τα lows. Όταν κάτι δεν σου πάει καλά, αμέσως προσπαθείς να φέρεις μια θετική ανάμνηση, μια θετική σκέψη. Και κακά τα ψέματα, και η ομάδα που είχα φέτος ήταν σε κάθε σταθμό που είχα δυνατότητα να τους δω, ήταν τεράστιο κίνητρο για μένα.
Λοιπόν, όπως είπες, περίπου μέσα Αυγούστου ήταν ο αγώνας αυτός των 100
χιλιόμετρων. Ναι, 17 Αυγούστου.
17
Αυγούστου, ναι, φέτος.
Τι ρόλο λοιπόν έπαιξε αυτός ο αγώνας στο υψόμετρο, στο σπάρταθλο και σε αυτό το χρόνο δηλαδή που έκανες? Πόσο σε βοήθησε, πιστεύεις?
Η προετοιμασία στο υψόμετρο θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Με όλες τις αυτές τις προσαρμογές που γίνονται θεματολογικά σου και έρχεσαι πιο φρέσκος και όλα αυτά. Δύσκολη βέβαια στην αρχή. Απλά το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι όταν έχεις δύο αγώνες τόσο κοντά, δυστυχώς στον έναν δεν θα μπορέσεις, εγώ τουλάχιστον στο δικό μου επίπεδο, να τα καταφέρω τόσο καλά. Οπότε και στο Leadville, επειδή την προηγούμενη χρονιά δεν τα είχα καταφέρει, μπήκα πάρα πολύ φοβισμένη. Και επιδίωξα μόνο έναν όμορφο τερματισμό. Δεν ήθελα να ρισκάρω δηλαδή τη συμμετοχή μου στο Σπάρτα.
Και δεν χρειάζεται νομίζω να ρισκάρεις. Ούτως ή άλλως τόσα χιλιόμετρα πάλι προπονητικά είναι. Δηλαδή πάλι όφελος έχεις. Δεν έχει νόημα να πιεστείς.
Και όλες αυτές οι εικόνες, Δίκη μου, που έχω συλλέξει από την προετοιμασία μου στο υψόμετρο στα όμορφα βουνά της Αμερικής, με βοήθησαν και σε αυτό, και στο Σπάρταθλο φέτος, όλα αυτά που έκανα, λέγοντας «Τζο, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, πέρασες όμορφα, θυμόμουν στιγμές». Και ξεχνιέσαι. Περνάς σε μια άλλη διάσταση. Όλοι όσοι τρέχουν υπεραπόσταση μπορούν να το καταλάβουν, αλλά και άνθρωποι που προσπαθούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία και τα καταφέρνουν, πάλι περνάνε σε μια άλλη διάσταση. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα χαρακτηριστικό των υπεραποστάσεων.
Έτσι είναι. Τζο Μαντά, πώς διαμορφώνεται αλήθεια η καθημερινότητά σου πριν από ένα τόσο απαιτητικό αγώνα? Πώς μπορείς δηλαδή να συνδυάσεις τα προπονητικά με τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας, τη δουλειά σου, την κοινωνική σου ζωή?
Είναι λίγο δύσκολο, αλλά με προγραμματισμό. Τίποτα άλλο. Προγραμματισμός. Αυστηρός προγραμματισμός. Πού να έβλεπες τις σημειώσεις μου για το Σπάρτα? Τρελάθηκα.
Κρατάς και σημειώσεις?
Θα σας δείξω.
Δηλαδή.
Τι θα σημειώνεις? Κάνετε εκεί, τι θα κάνετε από εδώ, τι θα πάτε από εκεί. Μην ξεχάσετε αυτό.
Εννοείς την ομάδα σου?
Ναι.
Αυτά που έχεις ζήσει τέλος πάντων και που ξέρεις ότι σε απασχολούν.
Ναι, αυτά που με απασχολούν. Ναι,
σε ξεαγχώνει αυτή η διαδικασία?
Ναι, γιατί προσπαθώ και εγώ να τους βοηθήσω, να τους κάνω το ρόλο πολύ πιο εύκολο. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή και εγώ έχω κάνει ομάδα υποστήριξης πρωταθλητή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε προσπάθησα να το κάνω όλο εύκολο.
Εύκολο
ναι. Ώστε και αυτή να είναι πιο χαλαρή. Αλλά μόνο με προγραμματισμό, τίποτα άλλο.
Σήμερα πώς νιώθεις αλήθεια το σώμα σου?
Είμαι λίγο πιασμένη.
Είσαι λίγο πιασμένη. Τραυματισμοί δεν έχουν βγει.
Όχι,
σημαντικό. Πόσο καιρό θα σου πάρει τώρα για να αποκατασταθείς πλήρως?
Και μου δεν το ξέρω αυτό ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ξέρω. Δηλαδή το σώμα μου μετά το Leadville, τα 100 μίλια εκεί με εξέπληξε. Δηλαδή ήμουνα ικανή να τρέξω μετά από 2 μέρες.
Ναι.
Να ανέβω την υψηλότερη κορφή της Αμερικής, το Mount Whitney, μετά από 4-5 μέρες. Χωρίς να το πιστεύω. Μάλιστα έλεγα στον Καρνάζη ότι δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Δηλαδή έχει και αυτό το πράγμα λέω στο μυαλό σου, ότι μήπως μείνω στα μισά. Mm. Και όχι. Το σώμα μου με εξέπληξε ευχάριστα. Τώρα είμαι πιο βαριά, όπως καταλαβαίνεις, αλλά πιστεύω μέσα σε ένα μήνα.
Ναι. Τώρα η αποκατάσταση φαντάζομαι θα είναι ενεργητική, έτσι? Δεν
μένεις
χωρίς να φορέσεις φόρμα και αθλητικά παπούτσια για να βγεις να τρέξεις?
Όχι,
έστω και για μισή ώρα.
Ένα ποδήλατο, ναι. Ευτυχώς έχουμε εδώ να κάνω μια ενεργητική αποκατάσταση. Mm-hmm. Χωρίς όμως τα φορτία που προέρχονται από το τρέξιμο και όλους αυτούς τους κραδασμούς. Όχι, δεν το χρειάζεται το σώμα μας αυτό.
Έχεις σχεδιάσει κάποιον άλλον αγώνα μέσα στη χρονιά ή από το νέο έτος πλέον?
Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω, όχι. Αλλά σίγουρα θέλω να κάνω πράγματα. Ήθελα να τονίσω και φυσικά είμαι χαρούμενη για όλους τους τερματισμούς, αλλά θέλω να το πω αυτό γιατί θα σκάσω, με ξέρεις, Δίκη.
Για πες.
πολύ περήφανοι που τερμάτισαν και οι τέσσερις Ελληνίδες.
Είδες.
Πολύ χαρούμενοι για το νέο αυτό κορίτσι, την Τέπη Σημαντράκου.
Την Δέσποινα Σημαντράκου,
που, ναι. Ναι, που μπήκε μέσα και ξέρεις αυτή η νέα γενιά, Βίκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και της το είπα και στη διάρκεια του αγώνα όταν με πέρασε. Της λέω είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η νέα γενιά μπαίνει στις υπεραποστάσεις και ειδικά οι γυναίκες. Αναφέρομαι στην Ελλάδα, γιατί ναι. Στο εξωτερικό ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που ασχολούνται. Πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι. Μπράβο τους, μπράβο τους.
Το μεγάλο αστέρι Αμερικανίδα εγκατέλειψε.
Από ό,τι άκουσα, ναι. Από ό,τι άκουσα, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω αν τη συνέβη κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι. Έχεις ακούσει εσύ?
Όχι, δεν έχω ακούσει, γι' αυτό σε ρωτάω.
Ναι, όχι, όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν ξέρω αν τη συνέβη κάτι, αν είχε κάποιο εννοώ σωματικό θέμα, τραυματισμό, δεν το ξέρω. Αλλά από ό,τι έμαθα, εγκατέλειψε σχετικά νωρίς, στο 18ο checkpoint.
Ναι, είναι αυτά τα πρόσμενα που μας είπε και Φώτης, ναι, που μπορεί να συμβούν σε έναν αγώνα.
Ναι, ναι. Ναι. Και τώρα κακά τα ψέματα, όλα αυτά που ακούστηκαν και για την ίδια, η ψυχολογία είναι βαριά και κακά τα ψέματα. Δεν μπορείς να παλέψεις με τόση δύναμη όταν γύρω σου γκρεμίζεται ο κόσμος. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά μπορεί να την επηρέασαν και αυτά.
Ναι. Και βέβαια,
ό,τι καλύτερο, πραγματικά της εύχομαι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι μια αθλήτρια όσον αφορά τις επιδόσεις της που... Είναι μοναδική.
Μιλάμε για τη Χειρόν, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, πάντως ο μεγάλος απών, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ήταν ο Γιώργος ο Πάνος.
Δεν το συζητάμε. Βίκυ...
Αυτός ο σπουδαίος δρομέας, πολύ καλό παιδί και έφυγε τόσο απρόσμενα που πραγματικά μας ξάφνιασε όλους μας. Τι να πω, εγώ δεν.
Μας συγκλώνησε.
Εγώ ακόμα... τον Γιώργο τον ξέρω από την ηλικία των 18 χρονών, ναι, τότε που είχε ξεκινήσει πυγμαχία. Και ήταν ένα παιδί το οποίο από τότε έτρεχε καλά. Και κάποια στιγμή, όταν τερμάτισε την πυγμαχία, που ξεκίνησε να τρέχει μαραθωνίους αρχικά και μετά μεγάλες αποστάσεις, ήταν ένα ήρεμο παιδί, έτσι οικογενειάρχης με τα παιδιά του κλπ. Και...
ήταν μορφή λέω... στο Σπάρταθλο. Εγώ όταν άρχισα να ασχολούμαι με όλο αυτό, από τους πρώτους ανθρώπους που είδα και ως αθλητές ήταν ο Γιώργος ο Πάνος. Mm. Και δεν θα ξεχάσω σε ένα 24ωρο που ήταν το 2017, που ήταν να συμμετέχω και εγώ το Σεπτέμβριο. Το 24ωρο ήταν το χειμώνα. Μου είχε μιλήσει με αυτή την ήρεμη δύναμη που έχει και μην αγχώνεσαι και είναι μια διαδρομή. Και όλο αυτό το έβγαινε από μέσα του, το ένιωθε. Βίκυ μου ήταν εκεί. Αλλά ήταν εκεί μέσα από την απουσία του.
Έτσι,
όλοι τον σκεφτήκαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σπαρταθλητής που δεν σκέφτηκε τον Γιώργο τον Πάνο και τον ήξερε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάντα έτσι θα είναι. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Όπως θεωρώ και πολλοί. Δεν μπορώ.
Όλοι μας έτσι είμαστε.
Ναι.
Διακοπές έχει φέτος. Γιατί νομίζω δεν έχεις προλάβει να πας ή πρόλαβες.
Εάν πω ότι δεν έχω πάει διακοπές όλη αυτή η προετοιμασία στο υψόμετρο, θα πέσει, δεν ξέρω και εγώ τι να με... Όχι, εντάξει. Απλά ετοιμαζόμαστε τώρα να πάμε στο Santorini Experience το Σαββατοκύριακο.
Α, τέλεια. Θα τρέξεις και εκεί.
Αν έχει 100 μέτρα, 200, άντε ένα χιλιόμετρο, μπορεί. Διαφορετικά.
Γι' αυτό με εξέπληξες τώρα.
Όχι.
Θα πας ως παρουσία, έτσι.
Θα πάω, ναι. Θα πάω...
Να παραστείς απλά στην.
Και λίγο διακοπές. Δεν έχω πάει σε ένα νησί.
Να πας λοιπόν και να κάνεις και για μας μια βουτιά, να περάσεις όμορφα.
Οπωσδήποτε, ναι, και να απολαύσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας, όλοι μας. Είτε φτάσαμε είτε δεν φτάσαμε στον τερματισμό. Γιατί και εγώ το έχω βιώσει αυτό, να μην φτάσω στον τερματισμό. Και θέλω να πω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
Αυτό
κάτι μας προσφέρει
σίγουρα.
Και αυτό. Ναι. Να μην στεναχωριούνται, γιατί όλοι είμαστε κάπως. Όχι, για κάποιο λόγο και θα επιστρέψουμε... ακόμα πιο δυνατή.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Τζο Μαντά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Ευχαριστώ. Το ξέρεις πόσο πολύ σας αγαπώ. Και
εμείς σε αγαπάμε.
Και στα επόμενα,
και
λοιπόν.
Και εδώ θα είμαστε.
Να ακριβώς,
σε παρακολουθούμε,
ακριβώς.
Να ξέρεις.
Ναι.
Πάντα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
Καλή βράδυμα. Συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια.
Γεια σου. Γεια σας.
Ήταν η Τζο Μαντά, λοιπόν, η πρώτη Ελληνίδα στο φετινό Σπάρταθλο, με ρεκόρ βεβαίως. Και από τις υπεραποστάσεις θα πάμε στο πόλο, καθώς με τέσσερις ομάδες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στον επόμενο γύρο του Euro Cup των ανδρών, με τον Παναθηναϊκό, τη Βουλιαγμένη, τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Πανιόνιο να παίρνουν την πρόκριση, κάτι που δεν κατάφερε η άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Οι ελληνικές λοιπόν ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Οι πράσινοι μέτρησαν λοιπόν 3 νίκες, χάνοντας στις λεπτομέρειες την πρωτιά. Ο Απόλλων Σμύρνη επίσης κέρδισε 3 μάτς και τίθηκε σε 1. Πανιώνιος και Βουλιαγμένοι, οι οποίες ήταν σε όμιλο 4 ομάδων, πήραν 2 νίκες έναντι μίας ήττας. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, ο οποίος ήταν επίσης σε όμιλο 4 ομάδων, ξεκίνησε με 2 ήττες, τελειώνοντας με ευρία νίκη την πορεία του στο EuroCup. Τώρα, η κλήρωση της φάσης των ομίλων που έγινε σήμερα στο Ζάγκρεπ ανέδειξε ελληνικό εμφύλιο μεταξύ του Πανιωνίου και της Βουλιαγμένης. Οι δύο ελληνικές λοιπόν ομάδες κληρώθηκαν στον δεύτερο όμιλο μαζί με την Ιταλική Ορτίτζια του Γιώργου Καλαϊτζή και την Ουγγρική Βαζούτα σε ένα δύσκολο γκρουπ για να διεκδικήσουν μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στη φάση των 16. Πολύ δύσκολο έργο θα έχει και ο Απόλλων Σμύρνης στον πρώτο όμιλο που θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Γιουκ Ντουμπρόβνικα από την Κροατία και την πολυνίκη του θεσμού Μπρέσια από την Ιταλία, με την τετράδα να συμπληρώνεται από την γαλλική Στρασμπούρ. Αρκετά ισορροπημένος προβλέπεται ο τέταρτος όμιλος, στον οποίο ο Παναθηναϊκός θα βρει μπροστά του την σερβική Σάμπατς, την ισπανική Μπαρτσελώνα και την ουγγρική Χόνβεντ. Η φάση των ομίλων περιλαμβάνει 6 αγωνιστικές. Κάθε ομάδα παίζει με τις υπόλοιπες του ομίλου εντός και εκτός έδρας, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου και την 6η και τελευταία αγωνιστική στις 5 Δεκεμβρίου. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στους 16, όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλά μάτσα τις 8 ομάδες, οι οποίες θα αποκλειστούν στην φάση των ομίλων του Champions League. Λοιπόν, πάμε στο handball, των ανδρών. Ολυμπιακός και ΑΕΚ ντούμπλεραν τις νίκες τους στο ξεκίνημα της handball premier. Τα δύο μεγάλα φαβορί λοιπόν και για τον φετινό τίτλο επικράτησαν εντός έδρας με 33-29 και 32-21 επί των Διομήδη Άργους και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Και από πολύ νωρίς λοιπόν δείχνουν τις διαθέσεις τους. Τα αποτελέσματα λοιπόν της δεύτερης αγωνιστικής στην handball premier είναι: Δούκας Ιωνικός 36-32, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 32-21, Πηλέα Δράμαχ 19-27, ΓΑΣ Κελκής Βρελίσκια 27-27, Ζαφυράκης Χάνθ 31-26 και Ολυμπιακός Διομήδης Άργους 33-29. Πρώτη αγωνιστική στην Α1 Handball των γυναικών. Η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία νίκησε την ΑΕΚ και να γέννηση Άρτας, με τις Χατζιπαρασίδου και Ανδρίτσου να πετυχαίνουν 8 και 7 γκολ αντίστοιχα, επικράτησε τις Πηλέας στο σπίτι του Handball, ενώ ο ΠΑΟΚ με 7 γκολ της Κερλίδη έκανε περίπατο στην έδρα του ΓΑΣ Καματερού. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πηλέα αναγέννηση Άρτας 20-32, Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών Πανόραμα 16-42, Εθνικός Κοζάνης Άρης Νικές 21-22, Νέα Ιωνία ΑΕΚ 28-19 και Καματερό ΠΑΟΚ 19-39. Πάμε στη γυμναστική. Την 8η θέση στον κόσμο κατέκτησε η Φέδρα Διαμαντή στο ατομικό γυναικών της αεροβικής γυμναστικής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που δεξάγεται στο Πέζαρο της Ιταλίας, ολοκληρώνοντας λοιπόν την παρουσία της στη διοργάνωση με μια σπουδαία επιτυχία. Στην πρώτη λοιπόν ελληνική συμμετοχή σε έναν τελικό στα χρονικά του θεσμού, η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 19,650 βαθμούς. Πήρε λοιπόν, όπως είπα, την 8η θέση, μία μέρα μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στον προκριματικό του αγωνίσματος, όπου ήταν έκτη και που της χάρισε βεβαίως την είσοδο στην οκτάδα. Το παγκόσμιο τίτλο του ατομικού γυναικών κέρδισε η Ιαπωνέζα Ειρήτη Κιταζούμε με 21,45 βαθμούς, μπροστά από την Ουκρανή Αναστασία Κουρασβίλη με 21,150 βαθμούς και τη Γαλλίδα Μελής Λενκλός με 20,650. Παράλληλα, η Φέδρα Διαμαντή αγωνίστηκε μαζί με τον Νικόλα Παπαγεωργίου στον προκριματικό του μεικτού ζευγαριού, στον οποίο συγκέντρωσαν 18,450 βαθμούς και κατάλαβαν την 17η θέση σε σύνολο 28 ζευγαριών. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση από τον χώρο της γυμναστικής, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Στην κονσόλα των ήχων ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Στην παραγωγή ο Νίκος Μοσχονάς και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Έρχεται αμέσως τώρα ο Βασίλης Παπανικολάου για την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.